Ακούτε την ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Νευραδάκη, εδώ στη Νέα Πανελλήνια Φωνή.
Η μεγάλη σωτηρία Μπέλου, ξεκινώντας την σημερινή μας μετάδοση με ένα από τα κλασικά της τραγούδια Mean Glass, Καλωσορίζουμε όλους τους ακροατές μας, όλους τους απανταχού Έλληνες που είναι συντονισμένοι στην εκπομπή μας, εδώ στο Διάλογος Radio, η ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή που αγκαλιάζει την ομογένεια και που ακούγεται μέσω 9 ραδιοφωνικών σταθμών σε 4 υπήρους και διαδικτυακά. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Ναυραδάκης και σήμερα στην εκπομπή μας και στην συνέντευξη της εβδομάδας θα μεταδώσουμε μια συνέντευξη που έχουμε προαναγγείλει εδώ και μερικές εβδομάδες στην εκπομπή μας, μια άκρως ενδιαφέρουσα ανάλυση για την τρέχουσα οικονομική και πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Σήμερα λοιπόν θα φιλοξενήσουμε τον πολύ γνωστό οικονομολόγο Δημήτρη Καζάκη, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΕΠΑΜ, του Εθνικού Παλαϊκού Μετόπου. Ο κύριος Καζάκης θα μας μιλήσει για όλες τις τελευταίες οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο επίσης και θα μοιράσει τις δικές του απόψεις και προτάσεις για αντιμετώπιση της κρίσης και για ευρύτερες πολιτικές και οικονομικές αλλαγές στην Ελλάδα. Όλα αυτά μαζί με άλλα ενδιαφέρουσα και επίκαιρα θέματα θα συζητηθούν σήμερα από τον κύριο Καζάκη σε μια αποκλειστική συνέντευξη που ξεκινάει τώρα, εδώ στο Διάλογος Radio.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Διάλογος Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Κύριε Καζάκη, χρόνια πολλά και καλή χρονιά και καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας για μια ακόμη φορά.
Καλώς σας βρήκα.
Ας ξεκινήσουμε πρώτα με το θέμα της Ευρωπαϊκής Προεδρίας της Ελλάδας. Πώς σχολιάζετε την ανάληψη της Προεδρίας από την Ελλάδα και τις διάφορες δηλώσεις Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτικών που ακούσαμε αυτές τις μέρες σχετικά με την πορεία της χώρας?
Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν λίγο ή αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι αυτή η μετεξέλιξη σε Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ή αυτό το πράγμα που τέλος πάντων ονομάζει ο Μπαρόζο εξέλιξη ή ο Ντράγκη πιο στενή σχέση σαν ΟΝΕ, οικονομική και δημοκρατική ενοποίηση, πλέον αποτελεί μεγάλη απειλή για όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς. Σε εμάς στην Ελλάδα είναι κάτι το ιδιαίτερο, διότι έγινε η ανάληψη της ελληνικής προεδρίας, η επίσημη δηλαδή εκδήλωση για την ανάληψη, με την Αθήνα υποκατοχή. Είναι εντυπωσιακό, με απλή απόφαση αστυνομικού διευθυντή, που θυμίζει Χούντα, του 67-73-74, με απλή απόφαση του αστυνομικού διευθυντή, απαγορεύτηκαν διαδηλώσεις και πορείες σε ολόκληρη την Αθήνα, διότι λέει κινδύνευε η σωματική ακεραιότητα των επίσημων προσκεκλημένων, οι οποίοι έτσι αλλιώς ήταν σε περιφρουρούμενο αποκλεισμένο χώρο στο Μέγαρο Μουσικής. Και αυτοί απαγορεύσαν παντού, σε όλη την Αθήνα ουσιαστικά, τις πορείες και τις διαδηλώσεις. Πράγμα που είναι κατάφορα αντισυνταγματικό, δεν έχει καμία λογική και όλα αυτά. Απλά πρέπει να συνηθίζει ο Έλληνας ότι πρέπει να τελεί υπό αστυνομική καταστολή. Και εδώ να μου επιτρέψεις να πω ότι αφενός έγινε και ένα show την ημέρα όπου η αστυνομική. Υπάρχει μια τύπη συμφωνία, να το πούμε έτσι. Κάποιοι κατεβαίνουν κάτω για να τους ξυλοκοπήσουν οι αστυνομικοί και έτσι να είμαστε όλοι καλά. Κάποιοι το παίζουν επαναστάτες, πώς θα το πούμε, προκαλώντας την αστυνομία, όχι πως τελική πολλά η αστυνομία, για να γίνει και να γίνει μακελιό, να παρουσιαστούν και στα δελτία ειδήσεων και όλα αυτά πολύ ωραία. Εμείς κατεβήκαμε κάτω, καλώντας τον ελληνικό λαό, σαν ΕΠΑΜ, να σπάσει στην πράξη την απαγόρευση. Τη σπάσαμε στην πράξη την απαγόρευση, διότι ήμασταν η μόνη συγκροτημένη, συνδεδεταγμένη πορεία που έγινε στο κέντρο της Αθήνας, αλλά δεν εμφανίστηκε σε κανένα μέσο μαζικής ενημέρωση. Όχι μας κάνει εντύπωση ότι θέλαμε σόγια και καλά, εμείς το καθήκον μας το κάναμε. Αυτό γιατί το λέω. Θέλω να δείξω στους Έλληνες, στους Έλληνες πολίτες και στους Ευρωπαίους πολίτες που τελούν υπό την ίδια κατοχή, ουσιαστικά γιατί έτσι πως μετεξελίσσεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι μπορούν να σπάσουν αυτό το πράγμα μόνο με μια επίδειξη δύναμης ή σωστότερα επίδειξη αποφασιστικότητας. Δεν θα μας πάρετε τα ελάχιστα δικαιώματα που μας έχουν απομείνει. Αυτό το πολύ απλό. Και αυτό νομίζω ήταν το πιο σημαντικό. Μετά ο κύριος Σαμαράς με αυτό το περίεργο χαμόγελο που είναι κάτι ανάμεσα σε σοβαρά προβληματικό άτομο με άνθρωπο που μόλις έχει προσγειωθεί από τον πλανήτη, ξέρω εγώ, K13 του αστερισμού του Κεντάβρου, δεν ξέρω, λέει ότι η Ελλάδα πάει μια χαρά, ότι έχουμε μπει σε μια διαδικασία, ας πούμε, ανάκαμψης και βεβαίως όλο και περισσότερο η Ευρώπη, να μου επιτρέψεις έτσι ένα σχόλιο, το όλο και περισσότερο Ευρώπη, όποτε τα ακούω, είναι σαν όλο και περισσότερο κάρβουνο που έλεγε σε μια παλιά ελληνική ταινία ο Κούρκουλος, όχι άλλο κάρβουνο, όχι άλλη Ευρώπη, σας παρακαλώ, δεν αντέχουμε άλλο.
Η ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από την ελληνική κυβέρνηση συνοδεύτηκε και από διάφορα άλλα γεγονότα που μονοπόδησαν την επικαιρότητα στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Είχαμε το κυβερνητικό πισωγύρισμα για τα 25 ευρώ εισόδου στα δημόσια νοσοκομεία, είχαμε την πολιτική δίδωση της Alpha Bank για το θέμα αυτό, είχαμε την απόδραση βέβαια του Ξηρού, είχαμε εκ νέου συλλήψεις βουλευτών της Χρυσής Αυγής τις τελευταίες μέρες. Αυτά τα γεγονότα κατά τη γνώμη σας είναι τυχαία απλά ή υπάρχει κάτι πιο βαθύ που γίνεται από πίσω?
Εδώ έχουμε δύο καταστάσεις, σε δύο επίπεδα πρέπει να δούμε τις εξελίξεις. Από τη μία, τι γίνεται στην κοινωνία. Στην κοινωνία αυτή τη στιγμή φαινομενικά στέκεται παθητικά απέναντι στις εξελίξεις, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Οριμάζει μέσα στον Έλληνα μία συνείδηση κοινωνικής έκρηξης, να το πούμε έτσι. Γιατί τον έχουν οδηγήσει πλέον να συνειδητοποιήσει ότι κανένα από τις ομαλές πολιτικές διεξόδους διαμαρτυρίας που είχε μέχρι τώρα θεσμοθετήσει ο κοινοβουλευτισμός στην Ελλάδα δεν του είναι αρκετά. Δεν περνάει το μήνυμα που λένε αυτό που θέλει να ο Έλληνας και εναποθέτει τις λιγοστές, ελάχιστες και τελευταίες αυταπάτες του για το αν μπορεί να επέλθει ομαλή πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα στις εκλογές που έρχονται. Αυτό είναι που συμβαίνει στην κοινωνία, να το πούμε έτσι. Επάνω στο επίπεδο του πολιτικού συστήματος και της επίσημης πολιτικής κοινής που ελάχιστος ενδιαφέρει πλέον, αυτό το γνωρίζεις κιόλας, νομίζω μπορεί να το δει κανένας από την καταβαράθρωση των δικτών τηλεθέασης και ακροαματικότητας των ενημερωτικών εκπομπών της μαύρης προπαγάνδας που γίνονται παντού. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο, δεν τους παρακολουθεί. Είναι χαρακτηριστικό και τα στοιχεία έκρηξης συμμετοχής στο ίντερνετ, η πρόσβαση στο ίντερνετ που αυτή τη στιγμή έχουμε στην Ελλάδα. Λίγο πριν από την κρίση, αν θυμάμαι καλά, η προσβασιμότητα στο ίντερνετ του Έλληνα ήταν περίπου στο 15 με 20%. Πέρυσι έφτασε στο 46%, τώρα ξεπερνάει το 52%. Η ανάγκη ενημέρωσης, η ανάγκη επικοινωνίας έξω από το κλείσιμο αυτό, το προπαγανδιστικό κλείσιμο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αυτό το ένα. Το δεύτερο είναι ότι καταραίει το πολιτικό σκηνικό, καταραίει όλο αυτό το πράγμα. Και το βλέπουμε σε όλα τα πολιτικά κόμματα που σε κάθε πολιτικό κόμμα έχει διαφορετικό χαρακτήρα ή διαφορετικά χαρακτηριστικά. Στην κατάρρευση λοιπόν αυτού του πολιτικού συστήματος, η κυβερνόσα παράταξη προσπαθεί να προσανατολίσει τον κόσμο. Από τη μια, να μεταφέρει τη συζήτηση στα όπλα της Χρυσής Αυγής, με φωτογραφίες, ιστορίες κτλ. Από την άλλη, σε συζητήσεις γύρω από ένα νέο αντάρτικο πόλις, λέει, που εξηφαίνεται αυτή τη στιγμή. Και ποιος το εξηφαίνει? Ο Ξηρός που την κοπάνισε και δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Βεβαίως, εδώ έχει ένα ενδιαφέρον για να καταλάβουμε και το τι γίνεται. Τον κύριο Φιλιππίδη που θέλουν να το συλλάβουν, τον εντόπισαν μέσω GPS και με κόλπα μυστικών υπηρεσιών στην Κωνσταντινούπολη. Τον κύριο Ξηρό, ο οποίος δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του άνθρωπος λόγω φυλάκισης, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας που έχει ο ίδιος, δεν μπορεί να το εντοπίσουν. Λοιπόν, την ίδια ώρα έχουμε μια κατάσταση όπου προσπαθεί η κυβέρνηση να περάσει μια τρομολαγνία. Από τη μια είναι το ένα άκρο που λέγεται η Χρυσή Αυγή, η εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή, και από το άλλο άκρο η ένοπλη αριστερά, όπως αυτή εκφράζεται από το αντάρτικο πόλεον αφενός του κυρίου Ξηρού και τέλος πάντων όλη αυτή τη παρέα που είναι στη φυλακή ή δεν είναι, δεν ξέρω. Και μια φανταστική τρομοκρατική οργάνωση, η οποία έχει εμφανιστεί και κάνει διάλογο δια των μέσων μαζικής ενημέρωσης, μαχόμενες επαναστατικές λαϊκές δυνάμεις, πώς ακριβώς λέγεται, που εγώ δεν θα παραξενευτώ αν στην ιστορία αποδειχτεί ότι φτιάχτηκε στα υπόγεια της Γαδά. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό εξηφαίνεται. Έχει να κάνει με εκλογικές σκοπιμότητες και του κυρίου Σαμαρά, γιατί προσπαθεί να αποσπάσει ψηφοφόρους από τη Χρυσή Αυγή προς το δικό του κόμμα, κάτω από το δίλημα δεξιά ή αριστερά. Δηλαδή, εφόσον είσαι δεξιός, με θεωρεί προδότη, αλλά δεν μπορείς να ψηφίσεις αριστερά, έλα ξανά στο Μαντρί που λέγεται δεξιά. Και από την άλλη, να ταυτίσει με την τρομοκρατία τα αντάρτικα πόλεων, τα ένοπλα χτυπήματα, τις απαγορεύσεις που έχουν έρθει και θα έρθουν κτλ. Οποιονδήποτε στέκεται ενάντια και ζητάει ανατροπή αυτού του καθεστώτος που είναι η χειρότερη τρομοκρατία που έχει περάσει ποτέ ο Έλληνας μετά τον πόλεμο.
Έχει ξεσπάσει αυτές τις μέρες και το μεγάλο σκάνδαλο με το ταχυδρομικό ταμιευτήριο και τα δάνεια τα αμφιλεγόμενα, στο οποίο βέβαια εμπλέκονται και αρκετά μεγάλα ονόματα του τραπεζικού, επιχειρηματικού και πολιτικού χώρου. Πείτε για μας την δική σας οπτική για το θέμα, τα δικά σας σχόλια για αυτό το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει.
Νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα εδώ. Καταρχήν πρέπει να δούμε τη γενικότερη εικόνα. Το σύστημα διακυβέρνησης της χώρας έχει ορισμένες ιερές αγελάδες, παραδοσιακά, ιστορικά. Ιερές αγελάδες που εξασφαλίζουν την αναγέννησή του και τη διαπλοκή του με οικονομικά συμφέροντα. Αυτές οι αγελάδες είναι το τραπεζικό σύστημα, που είναι βεβαίως πολύ βαθύ θέμα. Το δεύτερο είναι τα εξοπλιστικά προγράμματα. Πάντα τα εξοπλιστικά προγράμματα ήταν το προνομιακό πεδίο δοσοληψιών, επιχειρηματικών, οικογενειών, ολιγαρχών και πολιτικών, του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Και το τρίτο μεγάλο σενάρια. Τρεις μεγάλες ιερές αγελάδες. Είναι οι στιλοβάτες του υπάρχοντος ελληνικού κράτους. Όπως τουλάχιστον το γνωρίσαμε ιστορικά τα τελευταία χρόνια και δει μετά τη μεταπολίτευση. Τι έχουμε τώρα. Πρώτον, χτυπήθηκε η πρώτη ιερή αγελάδα. Εξοπλιστικά προγράμματα. Βεβαίως, εδώ παίζουν πάρα πολλά παιχνίδια ανάμεσα σε εμπόρους όπλων. Το ποιος θα πλασαριστεί στην καινούργια κατάσταση έναντι σε βάρος, ποιον και όλα αυτά. Ποιος θα είναι το στήριγμα στην καινούργια κατάσταση και όλα αυτά τα πράγματα. Όμως, όπως και να το κάνεις, άνοιξε ένα τεράστιο ζήτημα που αφορά την ιερή αγελάδα αυτή καθ' αυτή. Το δεύτερο είναι τώρα που ανοίγει το τραπεζικό σύστημα. Διαμέσου του βεβαίως του αρχιτομικού ταμιευτηρίου και βεβαίως με ένα χτύπημα που αφορά τον κύριο Κοντομινά, τον κύριο Γρυβαία και τον κύριο Λαβρεντιάδη που έτσι αλλιώς είναι στη φυλακή. Εδώ βεβαίως φωτογραφίζεται το γεγονός ότι θα χτυπηθεί και ο κύριος Βαρδινογιάννης γιατί ο κύριος Φιλιππίδης είναι του περιβάλλοντος, ήταν του περιβάλλοντος τουλάχιστον, ήταν του περιβάλλοντος του κύριου Βαρδινογιάννη καθότι ήταν πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός πριν πάει στο αρχιτομικό ταμιευτήριο και βεβαίως ανοίγει ο ασκός του αιώλου και για τα μεγάλα έργα καθώς ακούγεται τουλάχιστον δημοσιογραφικές πληροφορίες. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει δεν έχει να κάνει με το ότι πρέπει να διορθωθεί ή να εξυγιανθεί η οικονομία και η πολιτική ή η πολιτική οικονομία της Ελλάδας, αλλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι διαλύεται ολοκληρωτικά το υφιστάμενο ελληνικό κράτος για να το διαδεχθεί μια κατάσταση προσαρτημένης περιφέρειας, όπου οι ξένοι, όποιοι και αν είναι αυτοί, επιτροποί, ξένες δυνάμεις, κέντρα, οτιδήποτε, ή επενδυτές, αναλαμβάνουν πλέον πλήρως τη διαχείριση αυτού του κράτους που έχει πάψει ουσιαστικά να λειτουργεί. Με όλο αυτό το πλαίσιο, νομίζω ότι αυτό το πράγμα που πάνε να κάνουν είναι αυτό που είπε τον Σπίγκελ προς το τέλος του 2013, τέλη Δεκεμβρίου του 2013, που βγήκε ανοιχτά και είπε ότι η Ελλάδα δεν είναι τίποτα άλλο κάτι ανάμεσα σε Αφγανιστάν και Πακιστάν. Είναι failed state. Failed state δεν είναι τυχαίος όρος. Είναι όρος που χρησιμοποιείται στη δυτική διπλωματία για να χαρακτηρίσουν κράτη που δεν μπορούν να αυτοκυβερνηθούν και άρα χρειάζονται διεθνή έλεγχο, εποπτεία ή επέμβαση. Και άρα νομίζω ότι συστηματικά δημιουργούνται οι προποθέσεις ώστε να δικαιολογήσουν τον όρο που έδωσε η κυρία Μέρκελ στην Ελλάδα πριν μερικούς μήνες στην Ιρεβέργη, τον όρο δηλαδή προσαρτημένη περιφέρεια, ώστε να δικαιολογήσει το γιατί το ελληνικό κράτος δεν έχει άλλη ζωή. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια βέβαια, με αυτόν τον τρόπο που το κάνουν, πιστεύουν ότι μπορούν να πείσουν τον Έλληνα ότι εκτός από ότι ζει σε μια ψωροκόστενα, είναι και ο ίδιος ψωρολαός. Οπότε να πιστέψει ότι δεν μπορεί ο ίδιος να αυτοκυβερνηθεί και άρα χρειάζεται ξένους επιτρόπους, αποικιοκράτες ή τραπεζίτες για να του επιβάλλουν αυτά τα πρέποντα. Άλλωστε, μας το είπε και ο Ντράγκη στις 5 Οκτωβρίου, όταν μίλησε στο Λος Άντζελες, αν θυμάμαι καλά, σε τραπεζίτες, νομίζω ήταν στο Λος Άντζελες, μπορεί να κάνω λάθος, ή στην Ουάσιγκτον, όπου τι είπε, ότι υπάρχουν δύο ειδών κυριαρχίες. Η μία κυριαρχία είναι η εθνική κυριαρχία. Είναι η κυριαρχία των δικαιωμάτων ενός λαού. Και η άλλη κυριαρχία είναι η κυριαρχία της αποτελεσματικότητας. Η κυριαρχία από μια εξουσία που δεν εκλέγεται, κανένας λογοδοτεί σε αυτήν, δηλαδή μια πολιταρχική εξουσία όπως τη γνωρίζουμε, παρέχει τα αναμενόμενα στους λαούς. Τι είναι καλύτερο, να έχεις δικαιώματα και να μην μπορείς να τα ασκήσεις ή να έχεις μια έστω απολυταρχική εξουσία αλλά να σου παρέχει αυτά που χρειάζεσαι. Αυτό το δίλημα έβαλε ο κύριος Ντράγκη. Και εκεί πάμε. Είναι σαν να λέμε ρε παιδί μου, θέλουν να πείσουν ιδιαίτερα τον Έλληνα ότι είναι αναλφάβητος, είναι αγράμματος. Και άρα το θέμα δεν είναι να μάθει γράμματα για να αυτοεξουσιάζεται, αλλά να παραδοθεί στους γραμματιζούμενους που είναι άλλοι και όχι ο ίδιος του εαυτός. Αυτή είναι η όλη φιλοσοφία και εκεί μας πάνε.
Και δυστυχώς αυτή είναι μια νοοτροπία που ακούγεται και από πολλούς απλούς πολίτες πλέον στην Ελλάδα, ότι εμείς είμαστε άχρηστοι, εμείς φέραμε τη χώρα στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα, οι ξένοι είναι πιο πολιτισμένοι, πιο οργανωμένοι και χρειαζόμαστε τους Γερμανούς, ξέρω εγώ, ή γενικότερα τους ξένους να έρθουν να βάλουν μια τάξη στη χώρα μας.
Αυτό είναι το παραμύθι, το οποίο πλασάρεται συστηματικά από τα μέσα βασικής ενημέρωσης. Μου κάνει εντύπωση, για παράδειγμα, πόσες εκπομπές υπάρχουν και στην τηλεόραση όπου εκθιάζουν τη μετανάστευση, δείχνοντας πετυχημένες ιστορίες μεταναστών στη Γερμανία ή αλλού, ενώ όλοι γνωρίζουμε το πόσο άσχημα περνάει ο κόσμος όταν φεύγεται, και μόνο το γεγονός ότι σε εξαναγκάζουν να ξενικευτείς και δεν είναι επιλογή σου, είτε για να μπορέσεις να αντρωθείς μέσα από εργασιακή εμπειρία, είτε να σπουδάσεις κάτι περισσότερο για να μπορέσεις να επιστρέψεις πίσω στον τόπο σου ή να έχεις την επιλογή να επιστρέψεις πίσω στον τόπο σου. Εδώ εξαναγκάζεσαι. Και βλέπουμε συστηματικά να εκθιάζεται αυτό το πράγμα σαν ό,τι καλύτερο για να πιστεί ο μέσος Έλληνας ότι εντάξει ρε παιδί μου, και άμα δεν βρίσκει η δουλειά το παιδί μου εδώ, θα σηκωθεί να φυγεί στο εξωτερικό και εκεί θα βρει δουλειά. Χωρίς να πάει να σκεφτεί ότι τι πάει να κάνει το παιδί του στο εξωτερικό, πού ακριβώς, με ποιους όρους κτλ. Όμως το καινούριο δεν είναι καινούριο αυτό. Αυτό είναι ένα δείγμα της κατοχής που υφιστάμεθα σαν χώρα. Εάν διαβάσει κανείς εφημερίδες της κατοχής, της προηγούμενης κατοχής, της ναζιστικής κατοχής, θα διαπιστώσει ότι το πρώτο άθρο, για παράδειγμα, της καθημερινής, τη δεύτερη μέρα μετά την επιβεβαίωση της κατοχής Αθήνας από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής, όταν είχαν εισέλθει οι Γερμανοί, το επόμενο φύλλο της Καθημερινής, ο Βλάχος, ο εκδότης, είχε γράψει το εξής: «Και τώρα ας επιστρέψουμε στα εργασία μας για το ειρηνικό, για την ειρηνική περίοδο που ανοίγεται μπροστά μας». Δηλαδή, έλεγαν στον Έλληνα ότι ο πόλεμος τελείωσε. Τα χάσες όλα. Άρα, σκέψου το κεφάλι και κοίτα τη δουλειά σου. Και φτάσαν στο σημείο να λένε, και τότε έγραφαν, ότι ο πιο οργανωμένος λαός της Ευρώπης, ο Γερμανικός, ήρθε εδώ για να αποκαταστήσει, για να μας γλιτώσει από την παλιά φαυλοκρατία και τους πολιτικούς που μας επέβαλαν οι Βρετανοί ιμπεριαλιστές. Έτσι λέγανε τότε. Τα γράφανε σε εφημερίδες. Τα ίδια πράγματα λίγο πολύ μας λένε και σήμερα. Και ένα κομμάτι έχει χάσει τη μάχη ήδη. Εγώ δεν νομίζω ότι έχει χάσει τη μάχη με την πολιτική. Έχει χάσει τη μάχη με τη ζωή. Έχει αυτοκτονήσει ζώντας. Γιατί το να λες ότι δεν μπορώ εγώ να ελέγξω τη ζωή μου είναι μορφή αυτοχειριασμού. Αλλά πιστεύω ότι το πιο δυναμικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, και εδώ οφείλουμε να πούμε ότι η Ελλάδα καλεί σε πανστρατιά τα παιδιά της σε όλη τη γη. Ποτέ άλλοτε, ετούτη εδώ η χώρα, δεν χρειάστηκε τα παιδιά της σε ολόκληρη τη γη, όσο σήμερα, για να μπορέσει να απαλλαγεί από το ζυγό. Διαφορετικά, θα πάμε σε εθνικούς ακροτηριασμούς και συνολική μαζική εξόντωση του ελληνικού λαού, για να πάψει να υφίσταται αυτή η γωνιά της γης που κάποιοι την κρατήσανε με αίμα, με δάκρυ και αγώνες απίστευτους 180 χρόνια ελεύθερη, έστω τυπικά. Έστω τυπικά.
Υπάρχει και άδειμη ιστορική ομοιότητα με την δεκαετία μετά το πόλεμο, τη δεκαετία του 50, όπου ήταν, αν κάνω λάθος, επίσημη πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης να προωθήσει την μετανάστευση στο εξωτερικό.
Με επιδότηση.
Με επιδότηση, μάλιστα, σαν μέτρο για τη μείωση της ανεργίας.
Βεβαίως. Αλλά πρόσεξε όμως ποια είναι η μεγάλη διαφορά. Και μάλιστα τότε οι επίσημες κυβερνήσεις, είτε του Κωνσταντίνου Καραμαλή, είτε του Γεωργίου Παπανδρέου, εκθίαζαν επίσημα τη μετανάστευση που ήταν πραγματικά στα επίπεδα της σημερινής. Γιατί εμείς φτάσαμε στο επίπεδο εκεί ξανά, δυστυχώς. Όμως εκείνη η ελληνική κοινωνία εκείνης εποχής έκλαιγε για το φαινόμενο αυτό. Και αυτό έχει αποτυπωθεί στην τέχνη της. Ολόκληρη η τέχνη τότε στέναζε για τον πόνο του χωρισμού και της ξενιτιάς. Έχει μείνει στα λαϊκά τραγούδια, έχει μείνει στη μνήμη εκείνης της γενιάς. Η σημερινή ελληνική κοινωνία δεν κλαίει γι' αυτό. Πρώτον, γιατί δεν έχει τέχνη που να το αποτυπώσει. Οι επώνυμοι καλλιτέχνες ασχολούνται με άλλα πράγματα. Έχουν κάποιο κότερο που πρέπει να πάνε μια. Έχω κότερο από μια βόλτα που έλεγε κάποτε ο Βουτσάς. Είναι μπουκωμένοι από τις επιδοτήσεις και τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Δεν έχουν αίσθηση επαφή με τον κόσμο, όπως υπήρχαν οι παλιότεροι τουλάχιστον, παλιότερες γενιές. Και έτσι ο κόσμος κλαίει βουβά. Ζει το δικό του προσωπικό δράμα βουβά. Η τέχνη δεν μπορεί να το εκφράσει. Γι' αυτό και έχουμε πολύ πιο έντονο ίσως το φαινόμενο αυτό που είπες προηγουμένως, δηλαδή ότι έχουμε ένα κομμάτι Ελλήνων που έχουν χάσει κάθε ελπίδα.
Είσαστε συντονισμένοι στην ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Καψίνα Βραδάκη, όπου ακούμε μία συνέντευξη με τον οικονομολόγο και γενικό γραμματέα του ΕΠΑΜ Δημήτρη Καζάκη. Επιστρέφουμε αμέσως.
Πάρτε το Διάλογος Radio μαζί σας, όπου βρίσκεστε με τη νέα εφαρμογή του Διάλογος Radio για τις συσκευές Android. Τώρα μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το Διάλογος Radio, το Διάλογος Radio 24/7, εκπομπές, συνεντεύξεις από το αρχείο μας και να διαβάσετε τα τελευταία μας άρθρα. Βρείτε το δωρεάν στο Google Play Store.
Επιστρέφουμε στην συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio με τον οικονομολόγο και Γενικό Γραμματέα του ΕΠΑΜ Δημήτρη Καζάκη. Ας γυρίσουμε στην συζήτησή μας γύρω από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλώσατε νωρίτερα πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τρόικα ετοιμάζουν ουσιαστικά το θάνατο της χώρας μας. Τι σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τρόικα αυτή την εποχή, συγκεκριμένα για την Ελλάδα αλλά και για την Κύπρο που δεν ακούγεται πολύ στα μέσα ενημέρωσης, για θέματα όπως τις τραπεζικές καταθέσεις, τη φορολόγηση των ακινήτων, ακόμα και για το κούρεμα, το νέο κούρεμα του χρέους.
Για το κούρεμα του χρέους πλέον έχει ξεκαθαριστεί από κάθε πλευρά, τόσο από τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, τον κύριο Klaus Regling, όσο από τη γερμανική κυβέρνηση, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι το θέμα του κούρεματος δεν μπορεί να τεθεί παρά μόνο με όρους επιμήκυνσης εκείνου του κομματιού του χρέους που είναι όντως διακρατικό. Δηλαδή τα 70-74 δισεκατομμύρια από τα 110 του πρώτου πακέτου χρηματοδότησης που όντως δόθηκαν στην Ελλάδα με τη μορφή δανειακών συμβάσεων ανάμεσα κράτη. Από τα 74 και μετά, μέχρι τα 260, δόθηκαν μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας που υπάρχει τώρα. Αυτά είναι τύπης διακρατικά, δεν είναι πραγματικά διακρατικά, οπότε δεν μπορούν να γίνει επιμήκυνση γιατί γίνονται με ομόλογα αυτά. Οι εκταμιεύσεις γίνονται με ομόλογα και τα ομόλογα επιμήκυνονται μόνο αν αλλάξεις ομόλογο. Δηλαδή, να σου δώσω εγώ το ομόλογο που κατέχω, να μου δώσεις ένα άλλο ομόλογο το οποίο θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια. Όμως αυτό προϋποθέτει πολιτική αναδιάθρωση σαν το PSI, όπως είναι αυτό το πράγμα, χωρίς αναγκαστικά PSI, αλλά αυτό που σημαίνει εθελοντική συμμετοχή των δανειστών που το έχουν αποκλείσει ήδη. Αλλά και επιμήκυση τι σημαίνει, επειδή παραμυθιάζουν τον κόσμο. Επιμήκυση σημαίνει πληρώνω περισσότερα για περισσότερο χρόνο. Μην τρελαθούμε. Αν σου βάζει μια τράπεζα να πληρώσει, ας πούμε, ένα δάνειο σε 10 χρόνια και πληρώνει 2,5% και έρθει η τράπεζα η ίδια και σου λέει εντάξει, πλήρωσε τα σε 30 χρόνια και σου πει 2% επιτόκιο, αν κάνουμε κάτω τον υπολογισμό, θα δούμε ότι τελικά πληρώνουμε πολύ περισσότερα για το ίδιο δάνειο. Άρα επιμήκυση στην ουσία είναι περισσότερα λεφτά για του δανειστέ. Τώρα, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι το μεγάλο πρόβλημα χρέου τη χώρα, το οποίο αυξάνει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το δημόσιο χρέο τη χώρα αυτή τη στιγμή είναι στα 326 δισεκατομμύρια. Αν προσθέσουμε σε αυτό και το ιδιωτικό χρέο, που επισήμα είναι 208 δισεκατομμύρια, πάμε στα 530 τόσα δισεκατομμύρια. Αν σε αυτό προσθέσουμε και το χρέο των τραπεζών μα, τα οποία είναι περίπου στα 100-120 δισεκατομμύρια, μιλάμε για 680 δισεκατομμύρια και λοιπόν, χώρια τα κρυφά χρέη που κανείς δεν τα ξέρει. Δεν έχει γίνει έλεγχος, δεν ξέρουμε τι γίνεται με τα swap, πώς έχουν επιμεριστεί τα χρέη, όλα αυτά τα πράγματα τα ξέρουμε. Μιλάμε για 680 δισεκατομμύρια συνολικά χρέος. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα παράγει προϊόν αξίας 183 δισεκατομμυρίων και προβλέπεται να πέσει ακόμη περισσότερο. Είναι ποτέ δυνατόν, έτσι. Είναι περίπου 3,5 φορές περισσότερο το χρέος συνολικά. Είναι ποτέ δυνατόν να αντέξει μια οικονομία? Όχι. Ούτε κατά διάνοια. Μπορεί να κουρευτεί το χρέος? Όχι. Μπορεί μόνο να διαγραφεί. Και διαγραφή επιβάλλει μονομερός, μόνο λαός. Κανένας άλλος. Δεν υπάρχει παράδειγμα στην ιστορία από τις αρχές του 19ου αιώνα που υπάρχει ο διεθνής δανεισμός, όπου να επιβλήθηκε διαγραφή χρέους χωρίς να το έχει επιβάλει ο ίδιος ο λαός. Έστω και μερική διαγραφή. Δεν λέω ολοκληρωτική μόνο. Έστω και μερική. Αν ο λαός δεν το επιβάλλει, δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί. Με συμφωνία με τους δανειστές δεν έχει ποτέ διαγραφή χρέους χωρίς να συνοδευτεί με ανταλλάγματα που κάνει αυτή τη διαγραφή χρέους πολύ πιο βαριά και πολύ πιο καταστροφική για τον οφειλέτη. Από εκεί και πέρα, η ύφεση έχει πάρει δραματικές διαστάσεις. Επειδή ακούγονται πολλά πρωτογενές πλεώνασμα, σου λέει, η ύφεση στο 3,8 ή 4% κτλ. Να πούμε ένα στοιχείο, έτσι που νομίζω ότι το καταλαβαίνει ο απλός κόσμος. Δεν χρειάζεται οικονομικές γνώσεις. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία μιας οικονομίας είναι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, μιας σύγχρονης οικονομίας. Δηλαδή, η άνοδος της ζήτησης και της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, βασικός δείκτης επέκτασης μιας οικονομίας. Γιατί δεν μπορεί να δουλέψει τίποτα σε μια οικονομία, εάν δεν καταναλώσει ηλεκτρισμό, σωστά. Ωραία. Μπορείς να έχεις ύφεση πολύ μεγαλύτερη από την πτώση της παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας. Μπορεί να έχεις 2% πτώση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και διάθεσή της και να έχεις ύφεση 8%. Μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά να έχεις μικρότερη ύφεση από τη μείωση της κατανάλωσης και ζήτησης ρεύματος, αυτό είναι αδιανόητο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι σαν να μπορεί η οικονομία να λειτουργήσει χωρίς ρεύμα. Δεν γίνεται και στις υπηρεσίες χρειάζεται υπολογιστές, φως, τα πάντα, έτσι. Μπορεί να μου εξηγήσει λοιπόν κάποιος από αυτούς τους ευέλπιδες οικονομολόγους που έχουν στα επιτελεία τους, πώς γίνεται να λένε ότι πάμε σε ύφεση 3,8 ή 4% το 13 και σε ανάκαμψη του χρόνου συν 0,4% όταν στο ενδεκάμηνο μόνο του 13, Ιανουάριος-Νοέμβριος του 2013, η συνολική παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα έπεσε 8,2%. Σημαίνει ότι η ύφεση είναι τουλάχιστον 8,2% σε τρέχουσες τιμές. Αυτό είναι πρωτοφανές για την ελληνική οικονομία. Δεν έχει ξανασυμβεί. Αυτά τα νούμερα τα έχει πιάσει η ελληνική οικονομία σε συνθήκες πολέμου. Με τις καταστροφές, βομβαρδισμούς, μάχες που γίνονταν. Αυτό είναι ένα δείγμα το πού πάμε. Από την άλλη, η ελληνική οικονομία έπιασε ένα νέο ρεκόρ. Είναι 5η-6η οικονομία στον κόσμο, σε 180 τόσες χώρες παγκόσμια, με το χαμηλότερο ποσοστό επενδύσεων στην οικονομία της. Και αυτοί μιλάνε για επενδύσεις. Οι Έλληνες εργαζόμενοι, κυρίως το 67% του πληθυσμού που είναι μισθωτοί, όλων των ειδών και κατηγοριών, επίσημα έχασαν περίπου το 60% της αγοραστικής τους δύναμης σε τρέχουσες τιμές. Χωρίς να βγάλουμε δηλαδή, να το αποπληθωρήσουμε αυτό το πράγμα. Σε αυτές τις συνθήκες η ανεργία εκτινάχθηκε εκεί που εκτινάχθηκε. Του χρόνου προβλέπεται ένα 2,8% περαιτέρω μείωση των μισθών των αμοιβών. Αυτό από μόνο του θα οδηγήσει στο 28,9% την ανεργία. Και φυσικά στην ανεργία πρέπει να κοιτάξουμε και το άλλο. Όταν ξεκίνησε η κρίση, η ανεργία στην Ελλάδα ήταν περίπου στο 8%. Από αυτό αυτούς, τους ανέργους δηλαδή, το 25% ήταν άνεργοι ένα χρόνο και πάνω. Τρομακτικά δεδομένα για την εποχή, θυμάμαι τα συζητάγαμε πολύ έντονα και όλα αυτά. Σήμερα είναι 27,8% η ανεργία. Επίσημα. Πόσοι από τους ανέργους είναι άνεργοι ένα χρόνο και πάνω? 72%. Σε τέτοιες συνθήκες έχει απαξιωθεί το εργατικό δυναμικό. Είναι δύσκολο να αποκατασταθεί ακόμη και σε μια δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας. Γι' αυτό και μιλάμε για τερματικού τύπου κρίση. Οικονομολόγοι την ονομάζουν τερματικού τύπου όταν με τα υπάρχοντα δεδομένα δεν μπορεί να ανακάμψει η οικονομία. Πρέπει να πάρθουν ριζοσπαστικές αποφάσεις.
Και όσον αφορά τα άλλα φλέγον ζητήματα, όπως για παράδειγμα το κούραμα των τραπεζικών καταθέσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και επίσης την φορολόγηση στα κίνητα, τι ακούγεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη?
Αυτή τη στιγμή, με μια απάντηση του κυρίου Αλμούνια, σε Έλληνα Ευρωβουλευτή, είπε ότι αν ζητηθεί από την ελληνική κυβέρνηση, σαφέστατα και θα προχωρήσουμε σε κούρεμα καταθέσεων στην Ελλάδα. Τώρα, αν ζητηθεί από την ελληνική κυβέρνηση, πότε ζητήθηκε, τι ακριβώς από την ελληνική κυβέρνηση? Εδώ κυβερνάει η Τρόικα και οι δανειστές. Αλλά πέρα όμως από αυτό, ο κύριος Προβόπουλος σήμερα το πρωί ανακοίνωσε ότι θα χρειαστούν νέα κεφάλαια οι τράπεζες περίπου προς τον Ιούνιο, Μάιο-Ιούνιο. Τελείως τυχαία, αμέσως μετά τις ευρωεκλογές. Τέλος πάντων, λοιπόν, νέα κεφάλαια. Για να πάρουν αυτά τα νέα κεφάλαια, αλλά αφενός θέλουν να πάρουν το μαξιλαράκι, λέει, που υπάρχει στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, περίπου 8 δισεκατομμύρια, να τα πάρουν από εκεί, τα οποία τα έχει χρεωθεί ο Έλληνας φορολογούμενος ως δημόσιο χρέος, και βεβαίως δεν αρκούν, θα πρέπει να χρειαστούν πολύ περισσότερα κεφάλαια, και τότε θα χρειαστεί να κλείσουμε συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας για νέο χρηματοδοτικό πακέτο για τις τράπεζες. Όποιος μπει στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, στο site του, θα διαπιστώσει ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας λέει ότι σε περίπτωση που ζητηθεί χρηματοδότηση τραπεζών από εδώ και μπρος, δηλαδή από τον Ιούλιο του 2013 και μετά, τότε για να δοθεί αυτή η χρηματοδότηση θα ζητηθεί να εφαρμοστεί κάποιο σχήμα bail-in. Bail-in τι σημαίνει? Σημαίνει κούρεμα καταθέσεων, φόρτωμα των ζημιών των τραπεζών στους βασικούς μετόχους. Ποιος είναι ο βασικός μετόχος σήμερα στις εγχώριες τράπεζες μετά την ανακεφαλαιοποίηση του Μαρτίου-Μαΐου του 2013? Το ελληνικό κράτος. Και φυσικά αναδιοργάνωση των τραπεζών σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που δίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και νέο μνημόνιο για να μπορέσουν να δώσουν τα χρήματα. Εκεί γύρω λοιπόν στον Μάιο-Ιούνιο θα μας εμφανιστεί ένα τρομακτικό πρόβλημα με το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας, το οποίο όλοι ξέρουν από τώρα ότι θα είναι το μεγαλύτερο μετά το 2009, λόγω της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών κατά κύριο λόγο. Θα ανακαλύψει και η κυβέρνηση ξαφνικά ότι δεν υπάρχει πρωτογενές πλεώνασμα, ότι είναι ένα παραμύθι το οποίο μας το λέει ο Σαμαράς και παραποιώντα στοιχεία, και ότι χρειάζεται ένα νέο δανεισμό, και όχι μόνο για τις τράπεζες, αλλά και τη χρηματοδότηση του δημόσιου χρέους, διότι θα πρέπει να βρει περίπου από 7 έως 17 δισεκατομμύρια επιπλέον χρηματοδότηση μέσω του 2014. Χώρια τις άλλες ανάγκες που υπάρχουν. Οπότε θα μας πούν αναγκαστικά μνημόνιο. Γι' αυτό και σχεδιάζεται η κυβερνητική αναλλαγή, που μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Νομίζω ότι το τελευταίο που επιθυμεί ο κ. Σαμαράς και η κυβερνούσα συμμορία είναι βουλευτικές εκλογές, αλλά και με αυτόν τον τρόπο να γίνουν. Προσπαθούν να δώσουν δισκυτάλι στον κ. Τσίπρα, ο οποίος έχει δώσει ήδη διαπιστευτήρια καλής διαγωγής, ότι δεν πρόκειται να συγκρουστεί με τις τράπεζες, δεν πρόκειται να συγκρουστεί με το ευρώ και την ευρωζώνη. Οπότε θα αναλάβει αυτός και θα σκάσει μπόμπα στα χέρια του. Το παραμύθι όλης της προηγούμενης ιστορίας θα σκάσει στα χέρια του. Οπότε αυτή η κυβέρνηση θα μείνει δύο μήνες, θα φτιάξουν μια δεύτερη κυβέρνηση για άλλες δύο μήνες, και από εκεί και μπρος δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν κυβερνήσεις που θα περνάνε το δίμηνο, μέχρι ότου αποφασίσει ο ελληνικός λαός να ξεμπερδέψει με όλους τους και μπει στα σοβαρά το σχέδιο αναδιοργάνωσης και ανοικοδόμησης της Ελλάδας από μηδενικές βάσεις.
Και μπαίνουμε τώρα στο θέμα της εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Το τελευταίο χρόνο βέβαια έχουμε ακούσει πολλούς πολιτικούς ηγέτες και πολλά μέσα ενημέρωσης να λένε ότι ο κίνδυνος μιας εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη έχει ξεπεραστεί. Παρ' όλα αυτά, το θέμα παραμένει στο προσκήνιο. Μία έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ τώρα, αυτή τη στιγμή, τι θα σήμαινε για τη χώρα?
Εξαρτάται με ποιους όρους γίνεται. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα δύο θέμα. Δηλαδή, από τη μεριά των Ευρωπαίων, οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν με τίποτα, και κυρίως οι Γερμανοί, δεν θέλουν με τίποτα να χάσουν μια Ελλάδα. Χαρακτηριστικά τα δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου μόλις πριν μερικές εβδομάδες, που έλεγαν μέσα στις γιορτές, που λέγανε το πόσο σημασία έχει για, σαν εξαγωγικός προορισμός για τη γερμανική οικονομία η Ελλάδα, χωρίς να έχει καμία σημασία για τη γερμανική οικονομία η εξαγωγική δραστηριότητα της Ελλάδας προς τη Γερμανία. Άρα λοιπόν αυτή η μονομερή σχέση είναι σημαντική για τη Γερμανία και σε εξαγωγικό επίπεδο. Χώρια το γεγονός ότι κερδίζει σημαντικά και από τις χρηματοδοτήσεις κρατοοικονομικές και χρηματοπιστωτικές δοσοληψίες. Επιπλέον, το να φύγει μια χώρα από την Ελλάδα, να τη διώξουν από το ευρώ, σημαίνει ότι διαταράσσουν τις σχέσεις με στην Ευρωζώνη. Διότι, να θυμίσω, δεν υπάρχει καμία διαδικασία που προβλέπεται για έξοδο από το ευρώ. Θεσμικά, εννοώ από την Ευρωζώνη. Το δεύτερο είναι, εάν έφευγε μια χώρα, έστω και να τη διώχνανε με τους όρους σε κακό παιδί φύγεση, πού ακριβώς θα πήγαινε το ευρώ την επόμενη μέρα και πόσο θα μπορούσαν να το συγκρατήσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση, γι' αυτό άλλωστε και ετοιμάζουν όλη αυτή την κατάσταση. Το να είναι failed state, το να φέρουν ξένες δυνάμεις και όλα αυτά τα πράγματα. Ο στόχος να την κρατήσουν ακόμη και με στρατιωτική επέμβαση. Λοιπόν, ο μόνος τρόπος για να φύγει η Ελλάδα από το ευρώ και να φύγει με όρους πραγματικής προοπτικής για το λαό είναι ο ίδιος ο λαός να το επιβάλλει. Και να το επιβάλλει στη βάση ενός σχεδίου ανοικοδόμησης της χώρας από μηδενικής βάσης. Διαφορετικά και να φύγουμε, απλά θα διαχειριζόμαστε την κρίση και την καταστροφή μας και εκτός ευρώ. Πρέπει να ανοικοδομηθεί η χώρα από μηδενικές βάσεις, να αλλάξουν όλοι οι όροι, πολιτικά και οικονομικά. Διαφορετικά δεν έχει νόημα η συζήτηση, το να φύγει ή να μην φύγει κανείς. Απλά συντηρείται για να τρομάζει αυτούς που νομίζουν ότι θα γλιτώσουν, ξέρω εγώ, οτιδήποτε μέσα στην Ευρωζώνη. Αλλά στο επόμενο εξάμεινο, όταν θα δουν ότι δεν μπορούν να γλιτώσουν ούτε καν τις καταθέσεις τους, οι ελάχιστοι αυτοί που έχουν απομείνει με καταθέσεις, το ρεύμα υπέρ του να φύγει η Ελλάδα από το ευρώ θα γιγαντωθεί. Ήδη ακόμη και το ευρωβαρόμετρο, που δεν είναι και ο πλέον αντικειμενικός κριτής των εξελίξεων, λέει ότι 35% του ελληνικού λαού είναι σαφέστατα υπέρ του να φύγει η χώρα από την Ευρωζώνη. Νομίζω ότι θα πάρει την πλειοψηφία ακόμη και με το ευρωβαρόμετρο στο επόμενο εξάμεινο.
Και πέραν από την Ελλάδα, πώς θα περιγράφετε την οικονομική κατάσταση που ισχύει πραγματικά στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες? Και παραδείγματος χάρη, έχετε πει σε μία άλλη πρόσφατη συνέντευξη για την αδύναμη θέση στην οποία βρίσκεται πλέον η Γαλλία. Ναι. Τι γίνεται λοιπόν στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες?
Έχουμε το εξής φαινόμενο αυτή τη στιγμή στην Ευρωζώνη. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τις χρηματαγορές να αγοράζουν ομόλογα. Είτε από την Ιρλανδία, την Πορτογαλία. Νομίζω σήμερα στην Πορτογαλία υπήρχε μια σειρά έκδοσης η οποία συνάντησε σε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Αλλά οι οικονομίες τους καταραίουν. Η Ιρλανδία, για να καταλάβουμε, έχει φτάσει σε ένα επίπεδο επενδύσεων που είναι στο 9% το ΑΕΠ της. Χώρες που ξεπερνούν, που βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο, είναι η Γουινέα Μπισάου, είναι η Ιεμένη, Σομαλία, δηλαδή χώρες που είναι καταστραμμένες από εμφυλίους πολεμικές επεμβάσεις. Πώς είναι δυνατόν μια τέτοια οικονομία να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών? Μπορεί να το καταλάβει κανείς από τη δήλωση του κυρίου Ντράγκη ότι θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να μην υποστεί πλήγμα το ευρώ. Που σημαίνει τι? Ο ξένος κερδοσκόπος επενδυτής με ομόλογα επενδύει στα ομόλογα Ιρλανδίας, Πορτογαλίας, Γαλλίας, γιατί ξέρει, είναι σίγουρος ότι ο Ντράγκη και το πολιτικό προσωπικό της Ευρωζώνης θα κάνουν τα δύνατα δυνατά για να τον αποπληρώσουν, ακόμη και αν καταρρεύσει ολοκληρωτικά η Ισπανία, η Γαλλία, η Πορτογαλία κτλ. Στη Γαλλία αυτή τη στιγμή έχουμε τρομακτικό πρόβλημα. Είναι πρωτοφανής η κατάσταση. Η κατάσταση είναι χειρότερη και από την εποχή της κυβέρνησης Νταλαντιέ στα τέλη της δεκαετίας του 30, όπου ήταν κατά μεσής του μεγάλου κράχ του 29-33. Το Παρίσι έχει από μόνο του 1.800.000 ανθρώπους που ζουν με κουπόνια συσίτιου. Είναι πιο οργανωμένο το συσίτιο εκεί από ότι είναι εδώ. Και βεβαίως η ανεργία καλπάζει, οι επενδύσεις πέφτουν, το εισόδημα εξανεμίζεται και μιλάμε για μια οικονομία που δεν αφήνει πολλά περιθώρια, όπως εδώ έχουμε κάποια περιθώρια τέλος πάντων να ζήσουμε μέσω της οικογένειας ή τέτοιων δομών. Αυτό το πράγμα γενικεύεται σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Πρόσφατα, μόλις πριν μερικές μέρες, κυκλοφόρησε η τελευταία έκθεση τριμήνου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου λέει ότι αν δεν πάρθουν έγκαιρα μέτρα, το βιωτικό επίπεδο των Ευρωπαίων πολιτών θα γυρίσει πίσω στο βιωτικό επίπεδο της Αμερικής της δεκαετίας του 60. Βέβαια, ο τρόπος που έχει γραφτεί αυτή η προειδοποίηση είναι για να εκβιάσει κυβερνήσεις και λαούς, προκειμένου να εφαρμόσουν τις πολιτικές της Γερμανίας, δηλαδή του πλήρους πουλήματος και όλα αυτά τα πράγματα, προκειμένου να μην φτάσουν οι λαοί σε αυτό το πράγμα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι λαοί έχουν φτάσει ήδη στη δεκαετία του 60, στο βιωτικό επίπεδο. Και ολοταχώς πηγαίνουν στη δεκαετία του 20. Και όσο περισσότερο εφαρμόζονται αυτές τις πολιτικές της στενότερης οικονομικής και νομισματικής ένωσης, τόσο πιο γρήγορα θα πηγαίνουμε προς τα εκεί. Η Ευρωζώνη έχει το ψηλότερο δείχτη ανεργίας παγκόσμια, σαν ένωση οικονομιών. Έχει ψηλότερο δείχτη ακόμη και σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει καταρρεύσει όλο το κοινωνικό κράτος που υπήρχε και ήταν η μεγαλύτερη κατάκτηση των ευρωπαϊκών λαών, ειδικά της Δυτικής Ευρώπης, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχει καταρρεύσει ολοκληρωτικά. Και στο στόχαστρο πλέον του κύριου Μπαρόζο και των υπολείπων έχουν μπει οι ελάχιστες δημοκρατικές ελευθερίες που υπάρχουν ακόμη στη Δυτική Ευρώπη. Θέλει να επιβάλλει ένα κράτος νόμου και τάξης, όπως το είπε το Σεπτέμβριο του 2013 ο Μπαρόζο, που τα φαινόμενά του τα βλέπουμε στην Αθήνα, τα βλέπουμε στην Ισπανία, όπου ψηφίστηκε νόμος όπου θα πληρώνει εξοδοτικά πρόστιμα οποιοδήποτε τυχαίνει να διαδηλώνει στους δρόμους να διαμαρτύρεται χωρίς την έγκριση αστυνομία. κοινωνίας, ή αυτός που θα πάει να διαδηλώσει έξω από το κοινοβούλιο πρέπει να έχει να πληρώσει 600.000 ευρώ πρόστιμο, αν δεν έχει την έγκριση της αστυνομίας. Λοιπόν, μιλάμε για ένα αστυνομικό κράτος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μόνο και μόνο γιατί φοβούνται βεβαίως την κοινωνική διαμαρτυρία και την εξέγερση από τους λαούς.
Ακούτε την συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio με τον οικονομολόγο και Γενικό Γραμματέα του Εθνικού Πανλαϊκού Μετώπου Δημήτρη Καζάκη. Επιστρέφουμε μετά από ένα πολύ σύντομο διάλειμμα.
Διάλογος Radio 24/7, το νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο που μεταδίδει την καλύτερη ελληνική μουσική, εκπομπές και συνεντεύξεις από το πλούσιο αρχείο μας. Συντονιστείτε τώρα μέσω της ιστοσελίδας dialogosmedia.org, στο iTunes Radio και στο tunein.com.
Είσαστε συντονισμένοι στην ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνα Βραδάκη και επιστρέφουμε τώρα στην συνέντευξη της εβδομάδας με τον οικονομολόγο Δημήτρη Καζάκη. Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο και τον Γενικό Γραμματέα του Εθνικού Παλαϊκού Μετώπου Δημήτρη Καζάκη. Κύριε Καζάκη, πρόσφατα το ΕΠΑΜ διοργάνωσε το πρώτο διεθνές συνέδριο για το εθνικό νόμισμα, το χρέος και τη δημοκρατία. Έγινε εδώ στην Αθήνα. Πείτε μας μερικά λόγια για το συνέδριο, για το τι συζητήθηκε και για την πρόταση που βγήκε από αυτό το συνέδριο για την δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού κινήματος για το θέμα του εθνικού νομίσματος και για το χρέος.
Στην διεθνή συνδιάσκεψη αυτή, που ήταν η πρώτη που γίνεται στην Ελλάδα με αυτό το αντικείμενο, συμμετείχαν πάνω από 34 αντιπροσωπείες από 10 χώρες, από τη Βρετανία έως τη Φιλανδία, να το πούμε έτσι. Και προσπάθειά μας ήταν να έρθουν και από την Εγγύς Ανατολή, από χώρες. Δυστυχώς δεν στάθηκε δυνατό, αλλά το προσπαθούμε, είμαστε σε επαφή με τέτοιες δυνάμεις κινήματα. Κοινή πεποίθηση όλων των συμμετεχόντων, πάντως να περιγράψουμε μάλλον το κλίμα. Το κλίμα ήταν πολύ όμορφο. Όποιος το παρακολούθησε το ξέρει από πρώτο χέρι. Ή έστω και αν το παρακολούθησε από το διαδίκτυο, ή αν μπορεί και τώρα να το παρακολούθησε, γιατί είναι αναρτημένο. Είναι πολύ όμορφο γιατί ανακαλύπταμε ότι μιλάμε την ίδια γλώσσα. Παρά το γεγονός ότι αγωνίζεται ο καθένας για την πατρίδα του, εμφανιζόταν μπροστά μας η δυνατότητα συνεννόησης πολύ πιο εύκολη, πολύ πιο απλή, πολύ πιο οικία συνεννόηση από ό,τι μας πουλούσαν οι γραφειοκράτες των Βρυξελών για την Ενωμένη Ευρώπη. Η Ενωμένη Ευρώπη αποδείχτηκε που μπορεί να στηριχτεί. Αποδείχτηκε και στη διεθνή συνδιάσκεψη. Η Ενωμένη Ευρώπη δεν μπορεί να υπάρξει με σκλάβους λαούς. Μόνο με ελεύθερους και ανεξάρτητους λαούς, κυρίαρχους λαούς, μπορεί να υπάρξει ενωμένη Ευρώπη. Όταν ο ένας σέβεται τον άλλον, δεν έχει σημασία αν είσαι μεγάλο κράτος ή μικρό κράτος. Να σέβεσαι τον άλλον ισότιμα. Αυτή η βασική αρχή. Ανακαλύψαμε λοιπόν ότι όλοι μαζί μπορούμε να έχουμε την ίδια αφετηρία. Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική χειραφέτηση ή απελευθέρωση. Στη βάση αυτών των τριών βασικών στοιχείων, που βεβαίως αντίκειται στο οικοδόμημα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη, στο κοινό νόμισμα, στις πολιτικές που επιβάλλονται, στον εξανθρωποδισμό των ευρωπαϊκών λαών, κάναμε μια προσπάθεια να ιδρυθεί καταρχήν ένα δίκτυο μαζικών κινημάτων και προσωπικότητων, το οποίο το θέλουμε να είναι διεθνές. Και το θέλουμε διεθνές, γιατί δεν θέλουμε να εγκλωβιστούμε στη λογική των γραφειοκρατών των Βρυξελών. Δεν θέλουμε να είναι μόνο ευρωπαϊκό. Θέλουμε διεθνές να είναι. Δηλαδή, όλοι οι λαοί έχουν το δικαίωμα να έχουν ισότιμες σχέσεις με όλους. Δεν υπάρχουν πρώτης κατηγορίας και δεύτερης κατηγορίας λαοί. Με αυτή την έννοια, μπορεί να ξεκινάνε κατά κύριο λόγο ευρωπαϊκές χώρες, που έχουν και το άμεσο πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της υποδούλωσής τους στο ευρώ, αλλά παίρνει διαστάσεις αυτό το δίκτυο παγκόσμιες, να το πούμε έτσι. Γι' αυτό και το ονομάζουμε διεθνές. Προσπαθούμε ο ένας να βοηθά τον άλλον. Για παράδειγμα, ένα από τις πιο χαρούμενες στιγμές για μας κατά τη διάρκεια του Διεθνού Συνεδρίου είναι όταν τρία διαφορετικά κινήματα που είχαν έρθει από την Ισπανία βρέθηκαν στην Αθήνα και ανακάλυψαν στην Αθήνα ότι λένε τα ίδια πράγματα. Άρα δεν υπάρχει λόγος να πορεύονται διαφορετικά. Μπορούν να πορεύονται από κοινού και να κάνουν δράσεις από κοινού. Όπως βεβαίως με όλους, από τους συναγωνιστές από τη Φιλανδία μέχρι τη Γαλλία. Πραγματικά. Και έτσι δεσμεύτηκε το ΕΠΑΜ μπροστά σε όλα τα κινήματα και είναι πλέον απόφαση και των οργάνων του ότι στη συμμετοχή του στις ευρωεκλογές, εάν τυχόν εκλέξει κάποιον ευρωβουλευτή, που για μας δεν σημαίνει και πολλά πράγματα με την έννοια ότι εμείς είμαστε ενάντια σε αυτούς τους θεσμούς και σε όλα αυτά, τις όποιες αποζημιώσεις χρηματοδοτήσεις πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση το ΕΠΑΜ, θα τις δώσει στα κινήματα βάσης των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ώστε και αυτά να αναπτυχθούν, να έχουν τα μέσα. Γιατί όπως ξέρετε, το βασικό πρόβλημα ενός λαού, ενός αθλητικού λαϊκού κινήματος σήμερα, είναι το ότι δεν έχει τα μέσα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι Ισπανοί μας λέγανε ότι πηγαίνουν με τα πόδια από πόλη σε πόλη, από συνέλευση σε συνέλευση, γιατί βεβαίως δεν υπάρχουν σε τέτοιες οικονομικές συνθήκες τα μέσα. Και γελάγαμε, γιατί και εμείς ακριβώς το ίδιο κάνουμε, και μάλιστα μεταξύ μας είπαμε να μοιραστούμε την εμπειρία. Είμαστε ένα είδος σύγχρονων προσκυνητών, pilgrims στα αγγλικά, δηλαδή μόνο που είναι πολιτικό το περιεχόμενο και κοινωνικό το περιεχόμενο. Με αυτόν τον τρόπο, όπως για παράδειγμα στην Βόρεια Ισπανία υπάρχει ένα εξαιρετικό δρόμο κάθε άνοιξη προς αρχές καλοκαιριού, αν θυμάμαι καλά, προς την Ναβάρα, γίνεται μια τέτοια πεζοπορία από τα Πυρηναία προς κινητές προς την Ναβάρα. Και λέγαμε, εμείς τι είναι αυτή η πεζοπορία, δεν είναι τίποτα, διότι εμείς την κάνουμε σε ολόκληρη την Ελλάδα, που είναι πολύ περισσότερα χιλιόμετρα, τις περισσότερες φορές είναι τα πόδια, όπως και οι Ισπανοί συναγωνιστές από διάφορα κινήματα κάνουν το ίδιο πράγμα από τον Νότο, από την Ανταλουσία μέχρι τη Βασκία. Το ίδιο μας λέγανε οι Γάλλοι. Και με πολύ χαρά βρήκαμε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά είναι αφοσιωμένοι στο λαό τους. Και ταυτόχρονα μέσα από αυτή την αφοσίωση μπορούμε να οικοδομήσουμε τις στενές σχέσεις και να μεταξύ μας. Είναι το έμβριο της αυριανής Ευρώπης. Με ελεύθερους λαούς. Με ισότιμους λαούς. Που από κοινού μπορούν να συνεννοηθούν σε αμοιβαία υποφελή βάση.
Και όπως αναφέρατε πριν από λίγα λεπτά, πλησιάζουν βέβαια και οι ευρωπαϊκές εκλογές, επίσης και οι δημοτικές εκλογές εδώ στην Ελλάδα. Το ΕΠΑΜ σκοπεύει να συμμετέχει σε αυτές τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις και υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με άλλα κινήματα που υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα.
Το ΕΠΑΜ έχει ήδη συνεργασία στους δρόμους, να το πούμε έτσι, με πάρα πολλά κινήματα, με όλους, ακόμη και με πολιτικές δυνάμεις. Δηλαδή, σε πάρα πολλά μέτωπα ήδη έχουμε αναπτύξει συνεργασίες με πάρα πολλούς, με βάση την κοινή δράση και τον κοινό μέτωπο που μπορούμε να έχουμε. Στις ευρωεκλογές αποφάσισε το ΕΠΑΜ, τα μέλη του δηλαδή, να κατέβει το ΕΠΑΜ μόνο. Όχι με άλλη ομπρέλα δηλαδή, ή μέσα σε μια κοινή ομπρέλα. Πρώτον, γιατί δεν έχουν φτάσει συνεννοήσεις με τα άλλα κινήματα και τις άλλες πολιτικές δυνάμεις σε ένα τέτοιο σημείο, ώστε να μπορούμε να φτιάξουμε μια κοινή ομπρέλα και όλοι μαζί να κατέβουμε. Το δεύτερο, γιατί θέλει να είναι η μόνη πολιτική οργάνωση, πολιτικός σχηματισμός, ο οποίος κατεβαίνει με συνθήματα εθνικής ανεξαρτησίας σε ευρωεκλογές. Με την ελληνική σημαία ψηλά και με έτοιμα την εθνική κυριαρχία και την αποκατάσταση της εθνικής κυριαρχίας και την εθνική ανεξαρτησία της χώρας. Δεν υπάρχει άλλη πολιτική δύναμη που να κατεβαίνει έτσι, με αυτά τα συνθήματα. Και το τρίτο είναι, ελπίζουμε στο ψηφοδέλτιο του ΕΠΑΜ να υπάρξουν πολλές προσωπικότητες και άνθρωποι και αγωνιστές, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να είναι στο ΕΠΑΜ. Αλλά έχουμε βρεθεί σε κοινούς αγώνες, σε κοινά μετερίζια. Οπότε, ναι, μεν η προμετωπίδα θα λέει ΕΠΑΜ, αλλά το ψηφοδέλτιο θα είναι ανοιχτό είτε σε κινήματα είτε σε προσωπικότητες, αγωνιστές ή άλλους.
Και εκτός από τις ευρωπαϊκές και δημοτικές εκλογές, ακούγεται πολύ έντονα το ενδεχόμενο να γίνουν κάποια στιγμή μέσα στο 2014 βουλευτικές εκλογές, με μια πιθανή αφορμή αυτό, η μη συμφωνία για το πρόσωπο του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. Πιστεύετε καταρχήν ότι θα δούμε βουλευτικές εκλογές φέτος και σε περίπτωση που γίνει αυτό, το ΕΠΑΜ θα κατέβει στις εκλογές και θα δεχότανε, αν έμπαινε στη Βουλή τελικά, μια συνεργασία με ένα από τα άλλα κόμματα, για παράδειγμα το ΣΥΡΙΖΑ, που ενδεχομένως θα σχηματίζανε μια κυβέρνηση?
Εμείς λέμε το εξής. Καταρχήν, ναι, προφανώς θα δώσουμε τη μάχη σε αυτές τις εκλογές. Τώρα, με ποιο τρόπο, σε ποιο σχήμα, με ποιους όρους θα το δούμε, ανάλογα με το ποιες συνθήκες. Δεν είμαι όμως απόλυτος σίγουρος ότι θα γίνουν εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείεται εκλογικός ευνηδιασμός σε ένα μήνα τώρα. Δεν αποκλείεται οτιδήποτε. Αλλά φοβάμαι ότι η υπάρχουσα κυβέρνηση και με τους υπάρχοντες σχετισμούς θέλει να τραβήξει όσο περισσότερο γίνεται για να πέσουν και οι τελευταίες υπογραφές που λέμε. Βεβαίως θα μου πείτε τώρα, αν πάμε σε μια ολοκληρωτική συντριβή που από ό,τι φαίνεται, τι φαίνεται να είναι ολοκληρωτική συντριβή των κομμάτων εξουσίας ή εναλλαγής στην εξουσία σε ευρωεκλογές, πώς μπορούν τέτοια κόμματα να συνεχίζουν την κυβέρνηση της χώρας. Αλλά έχουν δει και άλλα πραξικόπηματα τα μάτια μας από τον Μάιο του 2010 και μετά. Οπότε το να υπάρξει ένα τέτοιο πραξικόπημα δεν νομίζω. Οι δυνάμεις του κοινοβουλίου δεν θα κάνουν απολύτως τίποτα. Δεν τους είδαμε πουθενά να αντιδρούν, για παράδειγμα, στην τελευταία ιστορία που απαγορεύτηκε σε ολόκληρη την Αθήνα οι πορείες και οι διαδηλώσεις, παρά μόνο το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στην φιέστα ανάληψης Προεδρίας, το οποίο δεν είναι τίποτα. Είναι μόνο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν εμφανίστηκε πουθενά σε διαδηλώσεις ή οτιδήποτε. Οπότε ας φανταστούμε ότι η κυβέρνηση αποφασίζει ότι, ρε παιδιά, για λόγους εθνικού συμφέροντος, εγώ δεν εγκαταλείπω, έχω τετραετία μπροστά μου και συνεχίζω την πολιτική. Ποια πολιτική δύναμη εντός κοινοβουλίου στην πράξη θα την ανατρέψει? Καμία δεν είναι ίδια. Θα βγουν, καταγγέλουν, θα φωνάζουν, θα ορίονται κτλ. Και αυτό. Βέβαια, σε μια τέτοια περίπτωση, πιθανά ο λαός να έχει λόγο πλέον και να μπει στο προσκήνιο ορμητικά. Και τότε, ναι, να έχουμε τέτοιες ανατροπές που να επιβάλλουν εκλογές. Όπως και να έχει, πάντως, τη μάχη θα τη δώσουμε με την προοπτική όχι απλά να μπούμε στο κοινοβούλιο. Δεν μας ενδιαφέρει να γίνουμε μια καλύτερη αντιπολίτευση από τις άλλες αντιπολιτεύσεις στο υπάρχον πλαίσιο. Μας ενδιαφέρει να γλιτώσει η χώρα την ολοκληρωτική καταστροφή και ισοπαίδωση και την κόλαση που ζει ο Έλληνας σήμερα. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να επέλθει συνολική ανατροπή, το ξερίζωμα που λέμε, για να νοικοδομηθεί η χώρα. Οπότε τι μας ενδιαφέρει? Αυτό που διαπιστώνουμε σήμερα είναι ότι υπάρχει ένα φάντασμα που πλανιέται πάνω από όλη την Ελλάδα. Το φάντασμα αυτό λέγεται ΕΠΑΜ. Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται παντού, οι οργανωμένες του δυνάμεις αυξάνονται τρομακτικά. Οποιοδήποτε ζει στην Ελλάδα ξέρει πολύ καλά ότι και η κοινωνική του επιρροή είναι αλματώδης η άνοδος του. Παρ' όλα αυτά, αποσιωπάται από παντού. Δεν υπάρχει πουθενά. Μπορεί να ακούγονται απίστευτες ιστορίες για ανθρώπους τελείως του περιθωρίου, πολιτικές δυνάμεις του περιθωρίου κτλ. Το ΕΠΑΜ όμως δεν ακούγεται πουθενά. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Είναι η μόνη πολιτική δύναμη στην οποία δεν μπορεί να παίξει το σύστημα. Δεν μπορεί να το εντάξει στο επικοινωνιακό παιχνίδι και να το παίξει. Και με αυτή την έννοια, εμείς τι προσπαθούμε να πάμε, να σπάσουμε αυτήν τη σιγή. Όχι γιατί μας ενδιαφέρει να εμφανιζόμαστε στην τηλεόραση. Όχι. Αλλά πρέπει τα εκατομμύρια των Ελλήνων να μας γνωρίσουν. Εμάς, ο βασικός μας εχθρός είναι αυτός. Τότε μας ξέρει ο κόσμος. Αν μας ήξερε όλος ο ελληνικός λαός, τότε θα μπαίνει το θέμα επιλογής ξεκάθαρα. Και ξέραμε ότι στην επιλογή θα κερδίζαμε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Σε επίπεδο επιχειρημάτων, στόχων, προβληματικής, συγκρότησης, τα πάντα θα κερδίζαμε. Έτσι λοιπόν σε αποσιωπούν πλήρως, ώστε ο κόσμος που ενημερώνεται διαμέσου των βασικών μέσων μαζικής ενημέρωσης δεν ξέρει καθόλου για σένα. Από την άλλη μεριά, βομβαρδίζεται συστηματικά με δημοσκοπήσεις στημένες, οι οποίες οι επιλογές είναι προκαθορισμένες. Ή ο μεν ή ο δεν. Τελείωσε. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Οπότε οικοδομείται μια εικόνα όπου σου λέει ή θα ψηφίσεις τον έναν γιατί δεν γουστάρεις, ξέρω εγώ, την αριστερά, ή θα ψηφίσεις την αριστερά γιατί εσύ νιώθεις δεν είσαι δεξιός. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν δεν συζητιούνται πολιτικές, δεν συζητιούνται διέξοδοι για τον κόσμο και δεν ενώνεται ο λαός. Εμείς θέλουμε να μπούμε στη Βουλή ή να πάρουμε ένα τέτοιο ποσοστό, αν θέλετε, να το πούμε έτσι, ώστε να αναγκάσει τον κόσμο να μας υπολογίσει ή να μας μάθει ως ιονή δύναμη διεκδίκηση εξουσίας. Γιατί μόλις γίνει αυτό, η πρώτη μεγάλη ανατροπή στη συνείδηση του κόσμου θα έχει γίνει. Γιατί θα έχει μάθει ότι υπάρχει και άλλος τρόπος που σήμερα το αποκρύβουν επιμελώς. Αυτός είναι ο βασικός μας στόχος. Τώρα, από εκεί πέρα, εάν συμβεί αυτό που λέτε, που είναι ένα πιθανό σενάριο, εμείς δεν θα αποτρέψουμε, δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα αποτρέψουμε τον κύριο Τσίπρα από το να κυβερνήσει. Δεν έχουμε τέτοιο λόγο. Στο κάτω του κάτω ζωής, εμείς δεν μας ενδιαφέρει το ποιος θα είναι στην κυβέρνηση. Δεν μας ενδιαφέρει το τι θα γίνει με τη χώρα. Αν μπορεί να κάνει τη δουλειά ο κύριο Τσίπρας, βεβαίως κανένα πρόβλημα. Όχι πως μπορεί να την κάνει. Αλλά λέμε, δεν θα συμμετάσχουμε σε κανενός είδους κυβερνητικό σχήμα που δεν θα πληρεί τις βασικές προϋποθέσεις των προταγμάτων του ΕΠΑΜ. Που αφορά πρώτον τη μονομερή καταγγελία του δημόσιου χρέους στο σύνολό του. Δεύτερον, την έξοδο από το ευρώ και την εισαγωγή με σχέδιο και όλα αυτά που έχουμε πει του εθνικού νομίσματος. Τρίτο, να λογοδοτήσουν ποινικά όλοι αυτοί που οδήγησαν τη χώρα σε αυτή την τραγωδία και όλοι εκείνοι που διέπραξαν το έγκλημα του σωτερισμού της λαϊκής κυριαρχίας, 120 παράγραφος 3 του Συντάγματος και το 134 του ποινικού κώδικα που περιεσχά της προδοσίας. Τέταρτο, να σβήσουν όλες οι δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει αυτοί που δικάζονται επιεσχά την προδοσία και όλα αυτά από τις 6 Μαΐου 2010 και μετά. Δεσμεύσει σε βάρος της χώρας με 420 μνημονιακούς νόμους, με 27 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, με έναν οργασμό ανομίας σε αυτή τη χώρα. Και το τελευταίο, συντακτική εθνοσυνέλευση, νέο σύνταγμα, για να μπορέσουμε να κλείσουμε αυτή την περίοδο πολιτικής ανομαλίας. Εάν δεν υπάρχουν ως αφετηρία ενός νέου κυβερνητικού σχήματος αυτά τα προτάγματα, το ΕΠΑΜ δεν θα συμμετάσχει. Γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι είναι τα ελάχιστα δυνατά για να μπορέσει να υπάρξει στροφή στη χώρα. Από εκεί και πέρα, δεν θα είμαστε αρνητικοί να στηρίξουμε έξω από την κυβέρνηση, κάποιο κυβερνητικό σχήμα, εάν μπορεί τουλάχιστον να μας εξασφαλίσει στον ελληνικό λαό μία ανάπαυλα, έστω μία ανάσα. Να ρουφήξει αέρα ο κόσμος, να πει σταμάτα τις φαλιάρες, να δούμε τι γίνεται, να συνέλθουμε. Τις προτάσεις τις είχαμε κάνει και από τις 8 του Μάη του 2012 προς τον κύριο Τσίπρα, όταν ο κύριος Τσίπρας, απευθυνόμενος σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις, είπε: ανοίγουμε ένα διάλογο. Τον διάλογο δεν τον άνοιξε ποτέ. Αλλά εμείς τις προτάσεις μας τις κατέθεσαμε και είπαμε ότι όσο δεν συμφωνούμε στα κέρια, ωστόσο θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να κάνετε το πρόγραμμα, να αποδείξετε ότι μπορείτε να κάνετε πράγματα μέσα στο ευρώ που εμείς θεωρούμε ότι αποκλείεται, αλλά κάντε τουλάχιστον κάποια στοιχειώδη. Πρώτο, βάλτε την απλή αναλογική. Να μην υπάρχει αυτό το καλπονοθευτικό σύστημα εκλογικό. Καταργήστε τα κόστη στη συμμετοχή στις εκλογές. Παράδειγμα, για να συμμετάσχει ένα πολιτικό κίνημα στις εκλογές, χρειάζεται τουλάχιστον 100.000 συμμετοχή. Βέβαια, για τους αργυρώνητους πολιτικούς και τα πολιτικά σχήματα και τα κομματικά επιτελεία που παίρνουν από 25 έως 45 εκατομμύρια κρατική επιχορήγηση κάθε χρόνο, κατά 100.000 είναι αστείων ποσών. Αλλά για μας, για ένα κίνημα αυθεντικά λαϊκό που στηρίζεται στο υστέρημα του άνεργου, του κατεστραμμένου επαγγελματία, του μικρομεσαίου που δεν έχει προοπτική ή του εργαζόμενου, τα 100.000 είναι βουνό. Και φανταστείτε τώρα, φανταστείτε να γίνουν τρεις εκλογικές αναμετρήσεις μαζί. Δύο έγιναν το 12, επειδή δεν υπήρχε δυνατότητα. 300.000, πού τα βρίσκεσαι 300.000 για να κατεβάσεις υποψηφίους σε ολόκληρη την Ελλάδα, όπου οι υποψήφοι ήσουν κατά βάση, και αυτή είναι η επιλογή μας, ας πούμε, να είναι νέα παιδιά. Που όμως κατά 70% σήμερα ο νέος στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως προσόντων, είναι άνεργος. Λοιπόν, πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις ένα δημοκρατικό ζήτημα, βασικό, μαζί με την απλή αναλογική, είναι βασικό ζήτημα. Για να μπορεί να εκφράζεται αυθεντικά ο λαός. Και όχι οι αργυρώνητοι ή αυτοί που τα έχουν ή αυτοί που έχουν τις πλάτες. Λοιπόν, το δεύτερο βασικό ζήτημα είναι τι γίνεται με αυτό που λέγαμε προηγουμένως με τις τράπεζες. Τι θα συνεχιστεί, δηλαδή τα θαλασσοδάνεια των Κοντομινάδων, Βαρδινογιάννητων και των υπόλοιπων, θα πληρώσει ο Κοσμάκης με την περιουσία του ή ό,τι θεωρεί ότι το οικοπεδάκι του, το σπιτάκι του και οτιδήποτε του έχει μείνει. Στοιχειώδη πράγματα δηλαδή. Και βασικές δεσμεύσεις που αφορούν τη χώρα. Να αποκαλυφθούν οι συμφωνίες και κλεισμένων των θυρών που έχουν υποκριθεί υπογράψει κυβερνήσεις και αποφορούν την εθνική επικράτεια ή την εκχώρησή της προς οικονομικά ή πολιτικά συμφέροντα. Στοιχειώδη πράγματα. Εάν μπορεί αυτά να μας τα διαβεβαιώσει, εμείς θα στηρίξουμε μια διακυβέρνηση. Θα τη στηρίξουμε. Να εφαρμόσει την πολιτική της. Ξέροντας ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει εντός του ευρώ, εάν είναι συνεπής σε μια διαπολιτική. Αλλά δεν θα είμαστε εμείς που θα το αποφασίσουμε αυτό, θα το αποφασίσει ο λαός. Εάν της δώσει το προβάδισμα ο λαός, εμείς θα βοηθήσουμε. Για να είμαστε εκεί, όταν θα καταραίει αυτή η κυβέρνηση, όταν θα διαλύεται αυτή η κυβέρνηση, να μην το εγκολπωθούν ή να μην το εκμεταλλευτούν οι μαύρες δυνάμεις και ξαναγυρίσουμε πίσω ή σε χειρότερα, αλλά να υπάρξει προοδευτική διέξοδος προς τα μπροστά. Να αναλάβει πραγματικά να αναλάβουν πραγματικά δυνάμεις που ξέρουν πώς να υπερβούν αυτή την κατάρρευση.
Ό,τι και να γίνει, σίγουρα το 2014 θα είναι μια χρονιά που μας επιφυλάζει.
Σταθμός, από κάθε άποψη.
Μια χρονιά σταθμός μας επιφυλάζει πολλές εκπλήξεις, πολλά γεγονότα. Κύριε Καζάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση σας και για το χρόνο σας σήμερα.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio μέσω του iTunes, όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε. Ο Διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia.
Μόλις ακούσαμε την συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στην ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio με τον οικονομολόγο και γενικό γραμματέα του Εθνικού Παλαϊκού Μετόπου Δημήτρη Καζάκη. Το podcast αυτής της συνέντευξης θα είναι σύντομα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εκπομπής μας dialogosmedia.org και επίσης στο iTunes, στο tunein.com, στις επίσημες εφαρμογές του Διάλογος Radio για τις συσκευές Android, BlackBerry και Kindle, στις εφαρμογές μας για το Google Chrome, μέσω της εφαρμογής Swell Radio για τα iPhone και τα iPad και στο Windows Marketplace για τα Windows Phones και το λειτουργικό σύστημα Windows 8. Μία εβδομάδα από σήμερα στην εκπομπή μας θα παρουσιάσουμε άλλη μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που αφορά την οικονομική κρίση και τις οικονομικές πολιτικές που εφαρμόζονται στην Ευρώπη. Μία συνέντευξη με τον καθηγητή οικονομικών Mark Blyth από το Πανεπιστήμιο Brown των Ηνωμένων Πολιτειών. Μείνετε συντονισμένοι για αυτή την πολύ επίκαιρη συνέντευξη που ακολουθεί σε μία εβδομάδα εδώ στο Διάλογος Radio. Τώρα όμως η σημερινή μας εκπομπή φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος της και θα κλείσουμε με ένα τελευταίο και πολύ επίκαιρο τραγούδι με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου να τραγουδάει μία από τις μεγάλες του επιτυχίες, Χαιρετίσματα. Ευχαριστούμε πολύ που βρεθήκατε για άλλη μια φορά στην παρέα μας και ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για μία εβδομάδα από σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio.
Θέλω να μείνω ο παθός φανατικός, αυτόν που πάντοτε την τρώνε από πίσω και στο μηδέν ξαναγυρνάνε διαρκώς. Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία, εγώ κρατάω την ουσία κι ονειρεύομαι. Παίρνω την κιθάρα μου και τραγουδάω, σας αγαπάω μα δεν παντρεύομαι.
Εγώ δεν θέλω να με κάνετε σατράπη, ούτε συνένοχο σε κόλπα ομαδικά. Απ' το ραδιόφωνο σας στέλνω με αγάπη τα τραγουδάκια μου και δυο γλυκά φιλιά. Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία, εγώ κρατάω την ουσία κι ονειρεύομαι. Παίρνω την κιθάρα μου και τραγουδάω, σας αγαπάω μα δεν πατρεύομαι. Εγώ δεν θέλω τον αρμόδιο να παίξω, να αποφασίζω και κλεισμένων των θυρών. Είμαι από αυτούς που πάντα μένουν απ' έξω, γιατί δεν έχω ούτε γραβάτα ούτε παπιόν. Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία, εγώ κρατάω την ουσία κι ονειρεύομαι. Παίρνω την κιθάρα μου και τραγουδάω, σας αγαπάω μα δεν παντρεύομαι. Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία, εγώ κρατάω την ουσία κι ονειρεύομαι. Την κιθάρα μου και τραγουδάω, σας αγαπάω.